Oswald Chambers, 1874-1917. Catedrala Duhului. Chambers s-a născut în Anglia și a avut multe înzestrări încă din tinerețe. Un centru de artă celebru din Europa i-a oferit o bursă de studiu, dar el a intrat la Universitatea din Edinburgh preferând studiile economice. Curând după aceea, s-a transferat la un mic colegiu de pregătire biblică din Clayton, Anglia, ca mediator în domeniul filozofiei, mulți ani de zile. Chambers a luptat mult timp cu inadecvarea lui pentru viața creștină. Simțea că nu avea loc puterea de a sluji pe Dumnezeu. După 4 ani, la o mică întrunire de la colegiul Dunham, el a cerut puterea Duhului Sfânt. Această experiență i-a schimbat radical viața. Lucrarea lui s-a răspândit în America și Japonia, unde a atins multe vieți prin învățăturile lui despre o viață mai profundă în Hristos. În 1911 s-a întors ca să predea la Colegiul de Educație Biblică din Dunham. În 1915, Asociația Creștină a Tinerilor l-a desemnat în vederea să slujească în străinătate, în cadrul trupelor britanice care păzeau canalul Suez în Egipt. Chambers și-a petrecut ultimii 2 ani de viață în deșert cu soldați. La Zeitun, în Egipt, el organiza în fiecare seară câte o întrunire cu ocazia căreia le vorbea soldaților despre o anumită temă de importanță vitală. Duminicile le ținea predici. A murit înainte de a împlini 50 de ani, iar trupul său se odihnește în cimitirul militar din Cairo. Numeroasele scrieri ale lui Chambers au fost adunate cu grijă și aranjate sub forma unei cărți. Unele au fost tipărite simultan în Egipt și în Anglia, existând o cerere tot mai mare ca ele să fie traduse și în alte limbi. Printre operele lui, lucrarea devoțională, cea mai bun pentru cel preanalt, este și acum pe lista cărților cu cea mai bună vânzare. Ea conține prelegile lui ținute la Colegiul Biblic și în deșert. Data aproximativă 1914. Întrebare. Ce adevăr nou testamental considerați că este mai neglijat sau mai neînțeles de către credincioși. Oswald Chambers. Ideea și bucuria că trupul creștinului este templul Duhului Sfânt e fără îndoială adevărul cel mai neglijat. Pavel a fost surprins că convertiții din Corint nu au înțeles acest lucru. 1 Corinteni 6,19. Nu este vorba aici de o experiență, este vorba de o descoperire ce necesită mai întâi credință, iar apoi ascultare. Poate o asemenea cunoaștere să ducă și la îngânfare? Poate. Oamenii pot spune, întrucât am primit Duhul Sfânt, tot ce vreau să fac este inspirat de la El. În niciun caz, eu trebuie să mă instruiesc, să-mi evaluez gândurile în lumina cuvântului lui Dumnezeu și să-i cer Duhului Sfânt să-mi desrușească motivațiile. Nu trebuie să consider niciodată că înțelepciunea mea naturală este de la Duhul Sfânt. Odată ce în gândirea noastră pătrunde ideea că credincioșii sunt într-adevăr templul lui Dumnezeu, cum ne schimbă lucrul acesta perspectiva? Dintr-o dată, imposibilul devine posibil. Nu te mai rogi pentru lucrurile pentru care obișnuiai să te rogi, ci le faci. Ca în lumea naturală și în cea spirituală, cunoașterea înseamnă putere. Tot ce trebuie să experimentăm este că am trecut din moarte la viață. Ceea ce trebuie să cunoaștem ne va lua tot timpul și toată eternitatea. Trebuie să începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu acum și să nu mai terminăm niciodată. Există și o dimensiune mai amplă a locuirii Duhului Sfânt în noi în calitate de credincioși? El nu locuiește doar în indivizi, ci și în întregul trup al lui Hristos. Dumnezeu este arhitectul trupului uman și El este și arhitectul trupului lui Hristos. Există două trupuri ale lui Hristos, trupul istoric și trupul mistic. Persoana istorică a lui Iisus a fost locuința Duhului Sfânt. Hristosul mistic, trupul lui Hristos, alcătuit din cei care au trăit experiența regenerării și a sfințirii, este de asemenea locuința Duhului Sfânt. Când suntem botezați de Duhul Sfânt, noi nu mai suntem niște credincioși și izolați, ci parte a trupului mistic al lui Hristos. Feriți-vă de încercarea de a trăi o viață sfântă în singurătate. Este imposibil. Pavel a subliniat în continuu aspectul împreună. Ne-a dus la viață împreună. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună. Efeseni 2, versetele 5 și 6. Duhul Sfânt este Cel care realizează acest împreună în biserică. Botezul Duhului, care a avut loc la rusalile istorice, a fost un botez al indivizilor. După învierea Lui, Iisus a suflat asupra ucenicilor și a zis, luați Duh Sfânt. În acel moment, El le-a dat Duhul Sfânt și i-a însuflețit. Apoi, în ziua cincizecimii, ucenicii au fost botezați de Duhul Sfânt în persoană. Însuflețirea a devenit o echipare, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Fapte 1:8. Botezul Duhului Sfânt este unirea deplină a credinciosului însuflețit cu Hristos însuși. Este botezul Duhului astăzi doar un botez al indivizilor? Botezul cu Duhul Sfânt nu este doar o experiență personală, ea îi face pe creștinii individuali una în Domnul. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Cât este de importantă unitatea dată de organizare în creștini? Singurul mod în care sfinții se pot aduna împreună ca o unitate este prin botezul Duhului Sfânt, nu prin organizații exterioare. Sfârșitul tuturor diviziunilor în lucru pentru Dumnezeu are loc atunci când El transformă febra în fervoare incandescentă. O, febra nesăbuită acestor zile! Să organizăm un lucru, să organizăm alt lucru! O febră activității intense pentru Dumnezeu! Botezul Duhului Sfânt îi va uni pe oameni și va răspunde rugăciunii Domnului nostru din Ioan 17:21, ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Are Duhul Sfânt vreo lucrare neterminată în biserică? Locuirea Duhului Sfânt în biserică nu și-a atins încă punctul culminant. Este ușor să o treci cu vederea sau să o ignori. Lăcașul lui Dumnezeu prin Duhul, Efeseni 2:22, pe care Dumnezeu îl zidește pentru sine, se referă la comunitatea creștină din această dispensație și ea este un amestec atât de uimitor, dar Hristos iubește biserica cu atâta răbdare încât o va curăți de orice cusur și va înfățișa înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Efeseni 5:27. Credeți că Duhul Sfânt, care locuiește în om, face ca unii creștini să devină mari lideri astăzi? Noi facem ca unii oameni, bărbați și femei, să fie mari, nu Dumnezeu. O diferență esențială între perioada de dinainte de cinzecime și cea de după cinzecime este că după cinzecime, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu mai există oameni mari. Dumnezeu nu mai cheamă un profet izolat, solitar. Profeții sunt figuri ale întregii biserici creștine, care este separată în mod colectiv de lume. Curățirea de către Iisus a templului iudaic are vreo aplicație pentru viețile noastre ca temple ale Duhului? Acea ocazie ne prezintă o latură absolut înfricoșătoare a lui Iisus. El a dat dovadă de o râvnă arzătoare pentru împiedicarea profanării casei tatălui său. Cu un bici în mână, El a scos afară oameni și animale, a răsturnat mesele și a curățit locul în care se făcea comerț. Dacă suntem într-adevăr templul Duhului lui Dumnezeu, nu ar trebui să ne surprindă că El ne face câte o curățenie de primăvară. Nu trebuie să ascundem sau să salvăm ceea ce nu este de la El, pentru că acel lucru va trebui să dispară. Întrucât trupul meu este templul Lui, depinde de mine să onorez atât trupul, cât și pe ocupantul lui, Duhul Sfânt, prin practicile mele trupești. De ce anume vrea El în mod deosebit să ne eliberăm? Lucrul asupra căruia insistă El este puritatea în Duhul, sufletul și trupul meu. Nu trebuie să mai urmărim nimic altceva. Dacă o facem, biciul lui Dumnezeu va veni peste noi. Aceasta este oare motivul pentru care unii oameni se plâng că în loc să aibă pace și bucurie după ce a intrat Duhul în viețile lor, ei trăiesc o luptă teribilă? Acesta este semnul că Duhul a intrat în ei. El se eliberează de acele lucruri care transformă templul într-un loc de trafic în care se urmărește realizarea sinelui. Nu numai că Evanghelia trezește o dorință intensă în viețile oamenilor, dar ea produce în egală măsură și un intens resentiment generat de faptul că amenință să distrugă atât de mult din viețile lor. Fiind templul lui Dumnezeu, eu nu trebuie să slujesc propriilor mele scopuri cu trupul meu, ci cauza lui Hristos, ca ucenic devotat al lui. Eu nu trebuie să folosesc templul lui în interesul dragostei egoiste. Dorința de a poseda lucruri materiale, educația în scopul realizării de sine sau pofta de a ne plăcea nouă înșine, toate acestea trebuie să le eliminăm. Consider eu că acest templu al lui, trupul meu, este mai mult al meu decât al lui. Îl umplu eu cu propriul meu mobilier. Iisus spune că templul lui trebuie să fie o casă de rugăciune pentru toate popoarele, iar viața mea personală trebuie să fie la fel. Este realizarea de sine rea? Jargonul modern este în întregime favorabil realizării de sine. Noi ne educăm cu acest scop, ne alegem chiar și prieteniile în vederea realizării de sine. Dar Iisus spune, cine își va pierde viața pentru mine, o risipește în mod deliberat, o va câștiga. Euul meu îi aparține lui Hristos. Înșelăciunea este să ne dedicăm unei asemenea cauze. Mii de oameni își pierd viețile de dragul unei cauze. Mulți caută realizarea de sine prin așa numită lucrare creștină. Lucrul acesta este periculos de greșit, deoarece este atât de aproape de ceea ce este corect. Orice lucru care ne motivează să acționăm pe baza unor principii sau fapte, mai degrabă decât pe baza relației cu o persoană, încurajează independența noastră naturală. El devine o barieră în calea supunerii față de Iisus Hristos. Am recunoscut noi că trupul nostru este templul Sfântului Duh? Sau suntem noi niște creștini sâcâietori și palavragii, atât de ocupați cu lucrarea lui Hristos, încât nu avem timp pentru Hristosul care a început această lucrare? Nu avem timp pentru El nici dimineața, nici seara, deoarece suntem atât de pasionați să facem lucrurile care poartă numele. Trebuie să avem grijă astăzi ca nu cumva cauzele să intre în competiție împotriva devotamentului față de Iisus Hristos. O viață predată lui Dumnezeu, cu orice preț, valorează cât mii de vieți doar atinse de Dumnezeu. Este pământul în prezent locuința lui Dumnezeu? În prezent, sistemele globale create de oameni au uzurpat stăpânirea, dar va veni vremea când acest pământ va fi locuința lui Dumnezeu. Sistemele lumii vor dispărea și atunci cerul nou și pământul nou ale lui Dumnezeu vor ieși la iveală. Până atunci, să înțelegem că locuința Duhului Sfânt o reprezintă trupurile noastre de credincioși, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. 1 Corinteni 3:17.